ดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่4ตุลาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับอินโดนีเซียขีดเส้นตายค้นหาผู้รอดชีวิตจากแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิถึงวันศุกร์นี้สหรัฐถอนตัวจากสนธิสัญญาไมตรีกับอิหร่านตอบโต้คำตัดสินของศาลโลกและนักวิทยาศาสตร์อเมริกันและอังกฤษคว้ารางวัลโนเบลสาขาเคมีนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานวิเคราะห์สถานการณ์การประชุมสุดยอดทรัมป์คิมครั้งที่2และคนต่างชาติที่อาศัยในอเมริกามีจำนวนเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการนอกจากนี้มีข่าวธุรกิจด้วยนะครับรวมถึงเรื่องที่รัฐนิวยอร์กสอบสวนข้อกล่าวหาต่อครอบครัวทรัมป์เลี่ยงภาษีส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นรายงานทางด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับเทคโนโลยี3มิติเพื่อสำรวจเรือนร่างของคุณแบบ360องศาติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับทางการอินโดนีเซียกำหนดเส้นตายถึงวันศุกร์นี้สำหรับการค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิถล่มอินโดนีเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยผู้เสียชีวิตล่าสุดนั้นอยู่ที่ระดับสูงกว่า 1,400 คนแล้วนะครับเข้าสู่วันที่6หลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิถล่มเกาะสุลาเวสีท่ามกลางแรงกดดันสำคัญก็คือภาวะขาดแคลนอาหารและน้ำของผู้ประสบภัยในพื้นที่จนเกิดเหตุวุ่นวายจากการแย่งชิงอาหารและสิ่งของจำเป็นนะครับเกิดเหตุขโมยร้านค้าที่ถูกทิ้งร้างจากภัยพิบัติรวมทั้งการดักปล้นสินของบรรเทาทุกข์ก่อนถึงมือผู้ประสบภัยด้วยล่าสุดสำนักข่าว AFP รายงานนะครับว่าทางการอินโดนีเซียได้สั่งการทหารที่ประจำพื้นที่ภัยพิบัติให้สามารถยิงสกัดผู้ดักปล้นสิ่งของบรรเทาทุกข์ตามร้านค้าได้ทันทีและเพิ่มกำลังทหารเป็น 5-6 นายประกบขบวนรถขนส่งอาหารและสิ่งของสำหรับผู้ประสบภัยขณะที่ตำรวจได้จับกลุ่มผู้ที่ขโมยสิ่งของในร้านค้าที่ถูกทิ้งร้างนับ10คนที่เมืองปาลูซึ่งเสียหายจากแผ่นดินไหวและสึนามิมากที่สุดนะครับโดยขณะนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่ 1,407 คนตามรายงานของทางการอินโดนีเซียซึ่งประเมินนะครับว่ายอดผู้เสียชีวิตจะพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะทีมกู้ภัยยังไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลได้ทั้งหมดนอกจากนี้ยังกำหนดให้วันศุกร์เป็นวันสุดท้ายในการค้นหาผู้รอดชีวิตจากภัยพิบัติดังกล่าวด้วยนะครับสภาพความเสียหายของเมืองปาลูเวลานี้ถูกเรียกว่าซอมบี้ทาวน์หรือเมืองร้างถนนสะพานหลายแห่งพังเสียหายจากแผ่นดินไหวและยังมีดินถล่มระบบไฟฟ้าดับทั่วเมืองและก็แทบไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่นะครับขณะที่อาหารและสิ่งของบรรเทาทุกข์ก็เริ่มร่อยหรอลงไปทุกทียิ่งไปกว่านั้นเมื่อวันพุธตามเวลาท้องถิ่นได้เกิดภูเขาไฟโซพูตันปะทุขึ้นห่างออกไปจากพื้นที่ภัยพิบัติราว600กิโลเมตรบนเกาะสุลาเวสีเช่นกันพ่นควันภูเขาไฟสูงขึ้นไปราว 4,000 เมตรบนท้องฟ้านะครับทางการสั่งอพยพผู้คนออกจากรัศมี4กิโลเมตรจากภูเขาไฟและประกาศเตือนภัยภูเขาไฟเป็นระดับ3นะครับจาก4ระดับตามรายงานของหนังสือพิมพ์จาการ์ตาโพสต์ด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐบาลสหรัฐกำลังถอนตัวออกจากสนธิสัญญาไมตรีกับอิหร่านที่จัดทำมาตั้งแต่ปีค.ศ.1955เพื่อตอบโต้ที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลกได้มีคำสั่งให้สหรัฐยกเลิกมาตรการลงโทษต่ออิหร่านในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยารักษาโรคอาหารและชิ้นส่วนเครื่องบินนะครับการถอนตัวออกจากสนธิสัญญาไมตรีซึ่งเป็นการจัดทำความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการทูตระหว่าง2ประเทศก่อให้เกิดความตึงเครียดระหว่างรัฐบาลกรุงวอชิงตันกับกรุงเตหะรานมากยิ่งขึ้นนะครับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐจอห์นโบตันกล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลมาจากการที่ผู้นำสูงสุดของอิหร่านได้ปรับเปลี่ยนจุดยืนของอิหร่านเองจากประเทศที่ได้รับความยกย่องนับถือบนเวทีโลกกลายเป็นประเทศอันธพาลและว่าจุดประสงค์ของสหรัฐไม่ใช่การล้มล้างระบอบการปกครองของอิหร่านแต่ต้องการให้อิหร่านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับก่อนหน้านี้อิหร่านร้องเรียนต่อศาลโลกว่าสหรัฐได้ละเมิดสนธิสัญญาไมตรีกับอิหร่านด้วยการยกเลิกข้อตกลงด้านนิวเคลียร์ที่ทำเอาไว้เมื่อปีค.ศ. 2015และนำมาตรการลงโทษกลับมาใช้กับอิหร่านอีกครั้ง โดยศาลโลกมีคำตัดสินในวันพุธนะครับว่ามาตรการลงโทษของสหรัฐนั้นอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยด้านการบินของอิหร่านและก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการจัดหาอาหารยารักษาโรคและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ประชาชนชาวอิหร่านด้วยศาลโลกยังมีคำสั่งให้สหรัฐยกเลิกมาตรการลงโทษต่ออิหร่านนะครับในส่วนที่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมสำคัญดังกล่าวและขอให้ทั้งสองประเทศใช้ความอดกลั้นเพื่อป้องกันการขยายตัวของความขัดแย้งในครั้งนี้นะครับคำตัดสินของศาลโลกที่ว่านี้ถือว่ามีผลผูกมัดนะครับแต่ไม่มีการบังคับใช้ต่อคู่กรณีแต่อย่างใดครับมาต่อกันที่เรื่องเกี่ยวกับเกาหลีเหนือนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอจะเดินทางถึงกรุงเปียงยางเพื่อพบหารือกับผู้นำเกาหลีเหนือวันอาทิตย์นี้เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดครั้งที่2ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับผู้นำคิมจองอึนซึ่งบรรดานักวิเคราะห์ก็เชื่อนะครับว่าการหารือเรื่องแนวทางลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออาจมีปัญหายากลำบากนะครับผู้สื่อข่าวสตีฟมิลเลอร์มีรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงโซลในเกาหลีใต้และคุณจำเริญตันสมบุญเรียบเรียงมาเสนอครับ
ครับนักวิเคราะห์ชี้นะครับว่าการประชุมสุดยอดครั้งที่2ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนนั้นจะต้องให้ผลลัพธ์ที่สำคัญและเป็นรูปธรรมมากกว่าการพบปะเมื่อวันที่12มิถุนายนที่สิงคโปร์โดยนายไมเคิลมาซานักวิเคราะห์อาวุโสของหน่วยงานแบรนด์คอร์ปอเรชั่นเชื่อว่าหากรัฐมนตรีต่างประเทศพอมเปโอของสหรัฐสามารถเจรจาเพื่อให้มีขั้นตอนต่างๆที่ทั้งสองฝ่ายจะดำเนินการและนำไปสู่การรื้อถอนทำลายสถานที่ตั้งนิวเคลียร์หลายแห่งของเกาหลีเหนือภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ตรวจสอบระหว่างประเทศได้แล้วเรื่องนี้ก็จะช่วยสร้างความชอบธรรมให้กับกระบวนการลดความตึงเครียดและสร้างความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันและจะนำไปสู่การปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือได้ในที่สุดอย่างไรก็ตามเมื่อต้นสัปดาห์นี้สำนักข่าวของทางการเกาหลีเหนือได้แถลงว่าการประกาศยุติสงครามเกาหลีอย่างเป็นทางการนั้นจะไม่เป็นข้อต่อรองใดๆเพื่อให้เกาหลีเหนือลดอาวุธนิวเคลียร์และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่องค์การสหประชาชาติรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีเหนือก็ตำหนิสภาวะชะงักงันในขณะนี้ว่าเป็นความผิดของวอชิงตันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนายไมเคิลมาซานักวิเคราะห์ของแรนด์คอร์ปอเรชั่นเชื่อว่าจากความตกลงกับวอชิงตันในอดีตเกาหลีเหนือไม่ได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ตนคิดว่าจะได้จริงและสิ่งที่เปียงยางได้เรียนรู้ก็คือเมื่อใดที่มีการยอมตามข้อเรียกร้องของสหรัฐแล้วก็ต้องทำให้แน่ใจว่าผลประโยชน์ตอบแทนต่างๆจะต้องเกิดขึ้นโดยทันทีเพราะจะไม่สามารถคาดหวังให้เกิดขึ้นในภายหลังได้ดังนั้นคุณมาซาจึงเชื่อว่าเปียงยางจะไม่ยอมรับเงื่อนไขเรื่องการลดอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ก่อนที่จะมีการยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจหรือมีการยอมผ่อนปรนอื่นๆจากวอชิงตันครับและในเรื่องมาตรการลงโทษนั้นนายเอเวนส์รีสนักวิเคราะห์ด้านเอเชียแปซิฟิกของสแตทฟอร์ชี้ว่าสหรัฐได้มาถึงจุดซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะคงมาตรการลงโทษอย่างเต็มที่ต่อไปโดยเฉพาะจากแรงกดดันและต้านทานจากจีนกับรัสเซียเพราะเมื่อเดือนที่แล้วปักกิ่งกับมอสโกได้เรียกร้องในที่ประชุมสหประชาชาติให้มีการทบทวนมาตรการลงโทษของนานาชาติต่อเกาหลีเหนือและยิ่งกว่านั้นรัฐบาลเกาหลีใต้เองก็ได้ขอให้มีการยกเว้นเรื่องการใช้มาตรการลงโทษต่อเปียงยางเพื่อผลักดันการดำเนินการทางการทูตให้มีความร่วมมือระหว่างสองเกาหลีเช่นกันโดยคุณอีแวนรีสได้ชี้ด้วยว่าขณะนี้วอชิงตันอยู่ในฐานะยากลำบากทางการทูตในการพยายามกดดันให้ประเทศอื่นๆคงมาตรการลงโทษต่อเกาหลีเหนือไว้และว่าสหรัฐนั้นเสียอำนาจต่อรองในการเจรจากับเกาหลีเหนือเนื่องจากยอมเข้าสู่โต๊ะเจรจาเร็วเกินไปซึ่งปัญหาขณะนี้ก็คือวอชิงตันต้องพยายามใช้ท่าทีผ่อนปรนและร่วมมือเพราะว่ามาตรการแข็งกร้าวแบบเดิมที่เคยใช้มานั้นจะใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปครับผมจะเปิดตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับ VOA จากข่าวโลกมาถึงข่าวในสหรัฐบ้างนะครับเวลานี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังถูกวิจารณ์อย่างหนักจากบรรดาสวพรรครีพับลิกันนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวล้อเลียนสตรีผู้กล่าวหาผู้พิพากษาเบรทคาวานอผู้ที่โดนัลด์ทรัมป์นั้นเสนอชื่อให้เป็นตุลาการศาลสูงคนใหม่นะครับเวลานี้ FBI กำลังสืบสวนข้อกล่าวหาโดยศาสตราจารย์คริสตินบราซีฟอร์ดที่ว่าผู้พิพากษาคาวานอล่วงละเมิดทางเพศต่อเธอในงานปาร์ตี้แห่งหนึ่งเมื่อปีค.ศ. 1982หรือ36ปีก่อนโดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวต่อผู้สนับสนุนระหว่างการเดินสายที่รัฐมิสซิสซิปปีนะครับล้อเลียนคำพูดและท่าทางของศาสตราจารย์ฟอร์ดเรื่องที่ว่าเธอดื่มเบียร์แล้วลืมเรื่องราวเกือบทุกอย่างเมื่อครั้งที่เธอให้การเรื่องที่เกิดเหตุเมื่อ36ปีที่แล้วนะครับซึ่งเป็นการล้อเลียนคำพูดที่ศาสตราจารย์ฟอร์ดให้การต่อคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองสว.หญิงซูซานคอลลินส์จากพรรครีพับลิกันกล่าวถึงคำพูดของประธานาธิบดีทรัมป์ว่าเป็นสิ่งที่ผิดอย่างยิ่งนะครับขณะที่สว.หญิงอีกผู้หนึ่งจากพรรครีพับลิกันลิซ่าเมอร์โคสกี้ก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมและยอมรับไม่ได้เช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามทางโฆษกทำเนียบขาวซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์สกล่าวในวันนี้นะครับว่าทรัมป์ได้กล่าวถึงความจริงที่เกิดขึ้นในกรณีนี้และอย่างมีความมั่นใจต่อผู้พิพากษาคาวานอว่าจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะตุลาการศาลสูงคนใหม่ด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งชาวอเมริกันทั่วประเทศที่มีโทรศัพท์มือถือได้รับประกาศเตือนภัยในรูปของเสียงและข้อความปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์ในช่วงบ่ายวันพุธตามเวลาในสหรัฐนะครับหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐทดสอบส่งประกาศเตือนภัยฉุกเฉินจากประธานาธิบดีไปยังโทรศัพท์มือถือทุกเครื่องทั่วประเทศเป็นครั้งแรกเจ้าหน้าที่สหรัฐระบุนะครับว่าประกาศเตือนภัยฉุกเฉินนี้จะถูกนำมาใช้ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเช่นการตรวจจับขีปนาวุธที่มุ่งหน้ามายังอเมริกาการโจมตีของผู้ก่อการร้ายหรือการระเบิดครั้งใหญ่ของภูเขาไฟสำนักงานการบริหารภาวะฉุกเฉินแห่งชาติของสหรัฐหรือฟีมาระบุนะครับว่าสามารถส่งข้อความเตือนภัยฉุกเฉินไปยังโทรศัพท์มือถือ225ล้านเครื่องทั่วประเทศคิดเป็นอย่างน้อย 75% ของโทรศัพท์มือถือทั้งหมดในสหรัฐภายในช่วงเวลา30นาทีที่ทำการทดสอบช่วง6ปีที่ผ่านมาหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐได้ส่งข้อความเตือนภัยฉุกเฉินไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนในแต่ละรัฐมากกว่า 36,000 ครั้งนะครับตั้งแต่เตือนภัยธรรมชาติไปจนถึงเตือนภัยเด็กหายหรือถูกลักพาตัวแต่ประกาศเตือนภัยในวันนี้ถือเป็นครั้งแรกที่เป็นการส่งจากฟีมาไปยังโทรศัพท์มือถือทั่วประเทศในคราวเดียวกันนะครับครับและสำนักงานสำรวจสมโนประชากรของสหรัฐรายงานนะครับว่ามีชาวต่างชาติที่อาศัยในสหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อช่วงปีที่ผ่านมาโดยถือว่าเพิ่มขึ้นสูงที่สุดในรอบ108ปีสำนักข่าวรอยเตอร์สมีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
ข้อมูลของสำนักงานสำรวจสมโนประชากรแห่งสหรัฐที่เปิดเผยเมื่อเร็วๆนี้ชี้นะคะว่ามีคนที่เกิดในต่างประเทศซึ่งอาศัยอยู่ในสหรัฐเพิ่มขึ้นเมื่อปีที่แล้วค่ะโดยไปอยู่ที่ระดับที่สูงที่สุดในช่วง100กว่าปีการเพิ่มขึ้นนี้ทำให้ตัวเลขของคนที่อาศัยในสหรัฐแต่ว่าเกิดในต่างประเทศไปอยู่ที่44ล้าน5แสนคนในปีพ.ศ.2560เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 จากปีก่อนหน้านี้ค่ะตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นดำรงตำแหน่งในเดือนมกราคมปีพ.ศ. 2560ทางรัฐบาลของสหรัฐได้แสดงความจำนงที่จะควบคุมจำนวนคนเข้าเมืองอย่างถูกกฎหมายและได้เพิ่มมาตรการจัดการกับคนเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายเข้มงวดมากขึ้นรวมทั้งการจับกุมและส่งตัวกลับประเทศแต่ว่าแรนดี้แคปส์นักประชากรศาสตร์ที่สถาบันนโยบายการย้ายถิ่นแห่งสหรัฐกล่าวว่ามาถึงขณะนี้รัฐบาลสหรัฐยังไม่ได้เริ่มต้นควบคุมคนเข้าเมืองอย่างถูกกฎหมายแต่อย่างใดและตลาดงานดีๆของอเมริกาน่าจะเป็นตัวกระตุ้นส่วนหนึ่งของการเพิ่มขึ้นของชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยในสหรัฐค่ะเขากล่าวว่าเศรษฐกิจของอเมริกาเป็นปัจจัยสำคัญของการเพิ่มขึ้นของคนต่างชาติที่เข้ามาอาศัยในสหรัฐค่ะ สำนักงานสำรวจสมโนประชากรสหรัฐประมาณนะคะว่าคนที่อาศัยในสหรัฐแต่ว่าเกิดในต่างชาติเหล่านี้ถือเป็นร้อยละ 13.7 ของประชากรสหรัฐทั้งหมดในปีพ.ศ.2560ค่ะโดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 13.5 ในปีพ.ศ.2559การประมาณตัวเลขนี้นะคะทำให้สัดส่วนของคนเข้าเมืองในสหรัฐเมื่อปีที่แล้วเป็นจำนวนที่มากที่สุดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2453หรือเมื่อ108ปีที่แล้วค่ะซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 14.7 ของจำนวนประชากรทั้งหมดของประเทศข้อมูลนี้แสดงด้วยนะคะว่ามีคนเข้าเมืองชาวเอเชียเพิ่มขึ้นและจบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยค่ะโดยชาวเอเชียย้ายเข้ามาอยู่ในสหรัฐเพิ่มขึ้นตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาในขณะที่จำนวนผู้ย้ายถิ่นจากเม็กซิโกได้ลดลงส่วนแบ่งของจำนวนคนเข้าเมืองจากเม็กซิโกลดลงไปอยู่ที่ร้อยละ 25.3 เมื่อปีที่แล้วค่ะจากร้อยละ 26.5 ในปีพ.ศ. 2559ในขณะที่ส่วนแบ่งของคนเข้าเมืองจากจีนได้เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ร้อยละ 6.4 จากร้อยละ 6.2 ข้อมูลนี้นะคะได้มาจากการสำรวจชุมชนอเมริกันของรัฐบาลประจำปีซึ่งบรรดานักประชากรศาสตร์ถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่ครอบคลุมในการประมาณจำนวนประชากรคนเข้าเมืองค่ะการสำรวจนี้นะคะยังใช้วัดแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางประชากรในเมืองและในเขตปกครองต่างๆทั่วสหรัฐด้วยโดยนับจำนวนผู้อยู่อาศัยในสหรัฐที่เกิดในต่างประเทศรวมด้วยแต่ไม่ได้ระบุนะคะว่าคนเข้าเมืองอาศัยในสหรัฐอย่างถูกกฎหมายหรืออย่างผิดกฎหมายค่ะบรรดานักประชากรศาสตร์ชี้ว่าเป็นไปได้อย่างมากที่การสำรวจนี้ไม่ได้นับรวมจำนวนคนที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเพราะเป็นเรื่องที่ยากสำหรับเจ้าหน้าที่สำรวจในการระบุที่อยู่อาศัยของคนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเพราะมีที่อยู่อาศัยไม่เป็นหลักแหล่งชัดเจนค่ะและบางคนอาจหลีกเลี่ยงไม่เข้าร่วมในการสำรวจเพราะกลัวว่าจะถูกแจ้งจับเจฟฟรีย์พาเซลนักประชากรศาสตร์ที่ศูนย์วิจัยพิวได้ประมาณนะคะว่าจำนวนคนเข้าเมืองที่ถูกต้องน่าจะสูงกว่าตัวเลขที่ประเมินโดยการสำรวจนี้ราว 3-5% ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน This land is your land This land is my land From
California to New York Island ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและทีมนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันและชาวอังกฤษคว้ารางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปีนี้นะครับจากงานวิจัยเรื่องการพัฒนาการผลิตโปรตีนใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นประโยชน์ในด้านเชื้อเพลิงชีวภาพและด้านเภสัชศาสตร์โดยมีนักวิทยาศาสตร์หญิงอเมริกันได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ด้วยนะครับนางฟรานเซสอาโนนักวิทยาศาสตร์หญิงแห่งสถาบันเทคโนโลยีแห่งแคลิฟอร์เนียนายจอร์จสมิธนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันจากมหาวิทยาลัยมิสซูรีและนายเกรกอรี วินเทอร์นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปี2018ในฐานะเป็นผู้บุกเบิกการวิจัยด้านเอนไซม์และสารต่อต้านโรคนะครับโดยนางฟรานเชสถือเป็นสตรีคนที่2ที่ได้รับรางวัลโนเบลในปีนี้ผลงานของเธอนั้นเน้นไปที่วิวัฒนาการของเอนไซม์ผ่านการคัดเลือกตามธรรมชาติเพื่อสร้างโปรตีนชนิดใหม่ที่สามารถเร่งปฏิกิริยาทางเคมีได้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจครับครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น54จุดปิดที่ 26,828 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น26จุดปิดที่ 8,025 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น2จุดปิดที่ 2,926 จุดราคาทองคำลดลง $4.50 ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ $1,202.20 ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้32.49สตางค์คุณรัตพลอ่อนสนิทรออยู่แล้วกับข่าวธุรกิจที่น่าสนใจด้านหนึ่งครับ
ครับหน่วยงานด้านภาษีและการเงินของรัฐนิวยอร์กเริ่มการตรวจสอบรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ที่กล่าวหาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าใช้แผนพลิกแปลงเพื่อเลี่ยงภาษีนะครับโดนัลด์ทรัมป์กล่าวบ่อยครั้งตั้งแต่ก่อนเป็นประธานาธิบดีสหรัฐว่าเขานั้นร่ำรวยจากอาณาจักรธุรกิจที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยฝีมือของตนเองหลังจากที่ได้เงินกู้จากบิดาเพียง1ล้านดอลลาร์เท่านั้นอย่างไรก็ตามในรายงานของ New York Times ความยาว 40,000 คำบทความดังกล่าวระบุว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้รับเงิน413ล้านดอลลาร์จากนายเฟร็ดทรัมป์บิดาผู้ร่ำรวยจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับ New York Times รายงานว่าเฟร็ดทรัมป์ เริ่มถ่ายโอนเงินไปให้ลูกๆซึ่งรวมถึงโดนัลด์ทรัมป์ตั้งแต่ที่พวกเขายังเด็กและว่าปัจจุบันพวกเขาก็ยังได้รับเงินจากอาณาจักรธุรกิจของบิดาผู้ล่วงลับนอกจากนั้นแล้วสื่อฉบับนี้ระบุว่าโดนัลด์ทรัมป์ช่วยบิดาสร้างความมั่งคั่งด้วยการเลี่ยงภาษีจากการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองให้ต่ำกว่าความเป็นจริงนะครับนิวยอร์กไทมส์กล่าวว่าทรัมป์และพี่น้องตั้งบริษัทขึ้นมาอำพรางการโอนเงินสดจำนวนมากที่ได้รับจากบิดาของพวกเขาด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขียนทวีตตอบโต้ข่าวนี้ว่าเป็นเรื่องเก่ามากน่าเบื่อและเป็นการให้ร้ายที่ทำอยู่บ่อยๆที่มุ่งเป้ามาที่เขาทนายของทรัมป์นายชาร์ลส์ฮาร์เดอร์กล่าวว่ารายงานของนิวยอร์กไทมส์เรื่องการเลี่ยงภาษีนั้นเป็นเท็จ 100%และโฆษกทำเนียบขาวซาร่าแซนเดอร์สออกแถลงการที่ระบุว่าเฟรดทรัมป์เสียชีวิตไปแล้วเกือบ20ปีเป็นเรื่องน่าเศร้าที่เห็นการให้ร้ายครอบครัวทรัมป์ด้วยข้อมูลบิดเบือนโดยนิวยอร์กไทมส์ที่ไปไม่รอดเธอบอกด้วยว่าการจ่ายภาษีที่ถูกกล่าวอ้างได้รับการตรวจสอบจากสำนักงานสรรพากรสหรัฐหรือ IRS เป็นที่เรียบร้อยแล้วในรายงานข่าวชิ้นนี้นักข่าวนิวยอร์กไทมส์สัมภาษณ์อดีตลูกจ้างของเฟรดทรัมป์หลายคนและตรวจสอบเอกสารกว่า 100,000 หน้าซึ่งรวมถึงแบบฟอร์มภาษีของทรัมป์ผู้พ่ออีกด้วยนะครับและอีกด้านหนึ่งครับบริษัทรถยนต์ Honda Motor จะลงทุนในธุรกิจของ General Motors เพื่อให้เข้าถึงเทคโนโลยีขับเคลื่อนยานยนต์ด้วยระบบอัตโนมัติด้วยเงินมูลค่า 2,750 ล้านดอลลาร์นะครับในขั้นแรก Honda ซึ่งยังตามหลังคู่แข่งหลายบริษัทในเทคโนโลยีนี้จะจ่ายเงิน750ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อหุ้นสัดส่วน 5.7% จากบริษัท Cruise Automation ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ General Motors หรือ GM นะครับนอกจากนั้น Honda จะค่อยๆลงทุน 2,000 ล้านดอลลาร์ในระยะเวลา12ปีสำหรับงานด้านพัฒนาและค่าใช้จ่ายอื่นๆครับเมื่อ2ปีก่อน GM เข้าซื้อกิจการของ Cruise Automation ด้วยเงินประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์และหากพิจารณาราคาซื้อหุ้นของ Cruise Automation ครั้งล่าสุดโดย Honda มูลค่าของบริษัทนี้พุ่งไปอยู่ที่ 14,600 ล้านดอลลาร์ครับส่งท้ายวันนี้นะครับบริษัทสำรวจอวกาศ Blue Origin ของมหาเศรษฐีอันดับ1ของโลกนายเจฟเบโซสกำลังออกแบบยานลงจอดบนดวงจันทร์ขนาดใหญ่ที่อาจจะสามารถใช้เป็นจุดเข้าถึงพื้นที่และทรัพยากรบนดวงจันทร์ได้หลายครั้งในอนาคตนะครับยานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความตั้งใจของ Blue Origin ที่ต้องการให้อนาคตมีมนุษย์ขึ้นไปอยู่และทำงานบนดวงจันทร์ได้ Blue Origin กล่าวในแถลงการณ์ว่าเป้าหมายในขณะนี้คือจะส่งยานไปยังดวงจันทร์ภายใน5ปีจากนี้ขณะเดียวกันบริษัทกำลังพัฒนากระสวยอวกาศ New Shepard สำหรับการท่องเที่ยวอวกาศระยะทางสั้นๆอีกด้วยนะครับ Blue Origin ของนายเจฟเบโซส CEO ของบริษัท Amazon มีคู่แข่งเป็นบริษัทสำรวจอวกาศเอกชนอื่นๆเช่น SpaceX ของ Elon Musk และ Virgin Galactic ของ Richard Branson ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและส่งท้ายกันด้วยเรื่องราววงการเทคโนโลยีเช่นกันนะครับกระจกวิเศษในนิยายนั้นอาจจะบอกได้ว่าใครสวยที่สุดในปฐพีแต่กระจก 3D หรือ3มิติแบบใหม่ในยุคนี้อาจช่วยเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้คนในโลกของความเป็นจริงออกกำลังกายกันได้มากขึ้นนะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานจากทีน่าทรินมาเสนอครับ
ครับสำหรับผู้ที่ชอบเข้าจิมหรือฟิตเนสและมีงานอดิเรกคือการถ่ายรูปเพื่อโพสต์ลง Facebook หรือ Instagram นั้นบางครั้งหรือบ่อยครั้งนะครับที่กล้องหรือแอปบางตัวอาจจะช่วยแก้ไขจุดบกพร่องบางส่วนและช่วยให้เราดูดีขึ้นได้แต่สำหรับคนที่ต้องการข้อมูลอย่างรอบด้านตามที่เป็นจริงแอปชื่อ Naked ของบริษัท Naked Labs จะช่วยให้ข้อมูลที่ว่านี้ได้ครับ
Naked is a full length mirrorYou stand on a scale that rotates you through 360 degrees in 15 seconds.
คุณเอ็ดสเกเตอร์ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Naked Labs อธิบายว่าแอป Naked นี้เป็นเหมือนกระจกเต็มบานที่เมื่อเรายืนอยู่บนแป้นหมุน แอปซึ่งมีเซ็นเซอร์ระบบ3มิติจะถ่ายรูปรอบตัวเราเป็นรัศมี360องศาในเวลาเพียงแค่15วินาทีและนำเสนอภาพข้อมูลเพื่อให้เราเห็นผลต่อร่างกายจากอาหารที่ทานและจากการออกกำลังกายของเรารอบตัวเลยทีเดียวครับนอกจากนั้นแอป Naked นี้ยังจะนำเสนอข้อมูลที่สำคัญอื่นๆอย่างเช่นสัดส่วนของไขมันในร่างกายรวมทั้งมวลกล้ามเนื้อไปยังโทรศัพท์มือถือของเราด้วยโดยคุณเอ็ดสเกเตอร์เชื่อว่าภาพ3มิติ360องศารอบตัวที่เราเห็นจากแอปนี้จะช่วยเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้คนอยากลดน้ำหนักครับแต่ Naked Lab ก็ไม่ใช่บริษัทเดียวนะครับที่พัฒนาแอปเพื่อช่วยเป็นแรงดลใจในการออกกำลังกายเพราะว่าแอปอีกตัวหนึ่งชื่อ Mirror หรือกระจกเงายังช่วยให้เราออกกำลังกายอยู่ที่บ้านโดยมีการเชื่อมต่อและถ่ายทอดข้อมูลสดจากสตูดิโอออกกำลังกายในนครนิวยอร์กมาที่ห้องนั่งเล่นที่บ้านของเราเพื่อช่วยให้มีความรู้สึกว่ากำลังร่วมออกกำลังกายอยู่กับสมาชิกคนอื่นๆครับครับเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นพัฒนาการด้านเทคโนโลยีนะครับซึ่งช่วยให้ข้อมูลและสร้างบรรยากาศเพื่อการดูแลตัวเองแต่ที่สำคัญนั้นก็คือผู้ใช้ไม่ควรหลงมองกระจกและปลื้มในตัวเองจนไม่อยากสูญเสียตัวตนก็แล้วกันครับเพราะว่าเราควรจะใช้เทคโนโลยีเหล่านี้นะครับแทนกระจกหรือแอปเพื่อเป็นแรงกระตุ้นดลใจให้พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA Washington
นั่นก็เป็นรายงานเทคโนโลยีส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ